Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 29 сентябрь күнгө шейшембе. Бул жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткандар деп кимдерди атады? Анан айткандарынын жүйөсү барбы? Өлкөнүн ички саясатында сырткы күчтөрдүн, анын ичинде Орусиянын таасири канчалык деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабахтагы чатакты ырбаш үчүн бири-бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения алардын Дашкенсан районун аткылагандыгын билдирди. Анын кесепетинен ондогон адамдар каза болгондугу кабарланууда. Ал эми Армян коргоо министрлиги болсо шаршембиде азер аскерлери Варденис айылына ок жаадыргандыгын жарыялады. Тоолу Карабахтын жикчил бийлиги акыркы 2 күндөгү ок атуушун 84 аскер каза болгондугун кабарлоодо. Эки тарап тең аскерди кырдаал жарыялап, аскер курагындагы жарандар мобилизацияланып жатат. Армениянын бийлиги 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектердин өлкөдөн чыгышына тыюу салды. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш баштаган бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери эки өлкөнүн лидерлерин ок атышууну токтотууга чакырууда. Буунун баш катчысы сүйлөшүүнү жандантууну Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын аймакка жөнөтүүнү сунуш кылды. Азербайжан менен Армения 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келатат. Акыркы 2 күндө кагылышуу курч мүнөздө болуп, эки өлкө тең аны согуш деп аташып жатат, атоодо. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 1 миллионго жетти. Ал эми 33.5 миллиондой киши вирусту жуктургандыгы аныкталды. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин санагында айтылат. Бирок адистер тесттердин тартыштыгынан айрым өлкөлөрдө маалыматтын так берилбегендигин эске алуу менен бул сандар андан дагы көп болушу ыктымал деп жатышат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Майкл Райан:
The numbers that are currently reported probably
маалымдалып жаткан сандар вируска чалдыккандар же өлгөндөр болобу, чыныгы абалды чагылдырбайт болушу мүмкүн. Кээ бир өлкөлөрдө өлгөндүгү тууралуу күбөлүк талап кылышат. Деп билдирди. Ал эми Кыргызстанда 29 сентябрга карата COVID-19 илдети дагы 167 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча илдет чуккандардын саны боюнча Баткен облусу алдыңкы орунда. Бир күн аралыгында каза болгондор катталган жок. Март айынан бери илдетти жугузуп алган 46522 адам аныкталса, анын 1064 каза тапты. Ал ортодо премьер-министр Бек Боронов коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов жана аталган министрликтин штат катчысы Калысбек Шадыкановго сөгүш жарыялады. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, министр менен штат катчыга сөгүш мамлекеттик сатып алуу боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзгөн эмес деген негизде берилген, бирок анда кайсы сатып алуу тууралуу сөз болгондугун өкмөт билдирген жок. Араван районунда Биримдик саясий партиясынын штаб башчысы Шамиль Артыковдун мугалимдер менен жолугушууда жазылган аудио билдирүүсүн милиция иликтей баштады. Ош милициясынан кабарлагандай, WhatsApp аркылуу буга чейин тараган үндү териштирүү иштери башталды. Буга чейин коомдук тармактарда тарап жаткан аудиодо мугалимдер менен Биримдиктин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда райондун мурдагы акими Шамиль Артыков мугалимдерди Биримдикке үгүттөп, акча алып башка партияны колдогондор жумушунан кол жууйт деп айткандыгын угууга болот. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген. Аталган шайлоого учурда 14 партия атсалышууда. Бүгүн Литванын борбору Вильнюста Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Беларус оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жолукту. Жолугушуудан кийин Макрон Европа Беларустагы абалды жөнгө салууга жардам берерин билдирди. Ал эми Светлана Тихановская болсо жолугушууда саясий туткундарды бошотууга француз президентинен жардам сурагандыгын дагы айтты. Беларусьта 9 августта өткөн президенттик шайлоодон кийин саясий кризис тереңдеп баратат. Өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко акыркы шайлоодо жеңишке жеткендигин жарыялаганы менен Беларусь оппозициясы анын жыйынтыгын таануудан баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, материалдарды сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орг. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков орус лидери Владимир Путин менен жолугуп, Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында ар кандай күчтөр жанданып жатканын айтты. Аларды өлкөнүн туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткандар деп атады. Кыргыз президентинин айткандарынан жүйөсү барбы? Өлкөнүн ички саясатында сырткы күчтөрдүн, анын ичинде Орусиянын таасири канчалык? Бүгүнкү талкуубуздун өзөгүндө ушул суроолор болмокчу. Арайбыз чарай талкуусун Бакыт Орунбеков алып барат.
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары генерал Артур Медетбеков, Кыргызстан тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешим жана саясий серепчи Шерадил Бактыгул катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом бардыгыңыздарга бирдей. Жообуңуздарды уккум келет. Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков кече орус президенти Путин менен жолукканда парламенттик шайлоонун алдында өлкөбүздүн туруктуулугуна жана өнүгүшүнө каршы турган ар кандай күчтөр пайда болууда, жанданууда. Алар Кыргызстандын эгемендигине, Россия менен союздаштык мамилелерге, стратегиялык эриктештүүбүзгө шек келтиришет деди. Бул пикирдин канчалык бир жүйөсү, негизи бар деп ойлойсуздар? Эгерде болсо, ал кайсы күчтөр, кайдан келген күчтөр, каяктан мындай колдоо таап атабы, ичтенби, сырттанбы деген суроолор кеп жаратат да. Артур мырза, сөздү сизден баштасак.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Ачыгын айтканда, Кыргызстан президенти Владимир Путин менен жолукканда ушул маселени козгоп кетти. Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө бизге анчалык деле жогорку деңгээлде сырткы күчтөрдүн таасири жок десек болот. Негизинен Кыргызстан ичинде болуп аткан ар кандай опурталдуу окуялар баардыгы ички күчтөрдүн негизинде болуп атат. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө шайлоо өтө мурда болуп көрбөгөндөй чатак менен башталып, үгүт компанияларында ушул чатактар көп болуп, мына бүгүн 40 ашык кылмыш иши козголуп, ошол боюнча ушул шайлоодун баягы үгүт иштерин сатып алуучуга барган мушташолор боюнча териштүү иштери болуп атат. Бирок алар боюнча дагы болсо тыянак жок. Экинчиден, бүгүнкү күндө шайлоого чыккан партиялардын кээ бир саясатчылардын билдирүүсү, алардын жүгүрткөн ой пикирлери коомчулукта катуу талкууланып, катуу талдоо иштерине коюлуп атат. Булардын баардыгын алып көрө турган болсок, кээде ошол айтылган пикирлер, айтылган ошол каалоолор шайлоочулар менен жолугушууда кандайдыр бир деңгээлде жанагы мындай на грани фоло деп коет орусча айткандачы, мынабу мыйзамды бузууга жакын кандайдыр бир пикирлер, жакын бир каалоолор, жакын чакырыктар айтылып атат. Ошонун баардыгы албетте бүгүнкү күндө бийликти коопсуздандырат. Экинчиден, ошонун баардыгы эгерде кокус шайлоо 4-октябрда мындайча айтканда бир тараптуу болуп, анан жанагы административдик ресурс акча колдонуу боюнча ачыктан ачык билинип, дагы ушундай катуу акыбалда өтө турган болсо, анда шайлоонун жыйынтыгы 5-октябрда кандай болот, эл кандай чыгат? Кээ бир партиянын адамдары уже азыртан эле айтып атышат, шайлоо мындай адилетсиздик менен бүтүшү мүмкүн, ошон үчүн 5-октябрда чыгышыбыз керек го деген үндөөлөр болуп атат кээ бир жерлерде. Ошонун баарын эстей турган болсок, албетте бул өкмөт, мамлекет башчысынын тынчсыздандырганы ушул нерсе болуп атат. Себеп дегенде, биз Кыргызстан мамлекети мынабу COVID-19 кийин көптөгөн жарандарыбыздан айрылдык, 47 000 жакын киши мындай ооруп чыгышты. Анан ушунун баарын эс калсак, экинчиден бийликтин өзгөчө, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү банкротствосу дагы көрүнүп калды. Ошон үчүн баардыгын мындай топтоп келгенде, албетте бир опурталдуу окуялар болуп кетпесин деген алдын ала өзүнчө бир эскертүүлөр болуп атат.
Аскар мырза, ушул сөздү улантсаңыз, мына Артур мырза сырткы күчтөрдүн таасири анчалык сезилбейт деп атпы, жок дегенде айтып атпайбы? А мүмкүн ичинен бул антироссиялык, антиорусиялык бир күчтөр мындай элдин маанай, партияларда маанай сезилбейбизби?
Эми биринчиден айтып кетиш керек, Россияга ар бир Кыргызстан бир саясий бир чоң бир окуя астында турганда Россияга биздин президенттердин барганы бул илгертен бери эле биринчи президенттен башталган илдет. Сөзсүз түрдө ошонун астында бүт президенттер эч аны калтырбастан ошонун астында барып барганда эмне ошол кандай кырдаал түзүлүп атат. Барганда себеби бар. Бизде эки жолу революция болду. Эки жолу тең эми тышкы күчтөрдүн биздин ушу кийилүүсү менен болду. Сөзсүз түрдө тышкы күчтөр элдин калың катмар элдин нааразычылыгына таянып өзүнүн кызыкчылыгын өткөзүп ошол революцияны кылган. Ошон үчүн баягы революциянын максатына жетпеген деген ошол. Бир дагы жолу кыргыз эли өзү ички күчтөр менен топтолуп бир революция кылып көргөн эмес.
Кыла албайт дейсизби?
Жок, эми кыла албайт деген жок, буга чейин кылган эмес. Ошон үчүн азыр кайсы ири өлкөгө биз тайыныш керекпиз, кайсы кимден кепилдик алыш керекпиз. Бул бийликтин дагы узак мөөнөткө отурушу, ошо кырдаалда эгерде башка күчтөр аралашса ким кепилдик берет дегенде биз Москвага барып ошонун астынан өтүп болгон кырдаал боюнча сөздү айтып неме кылдык. Тышкы күчтөр кайсы? Аны ошол жерде деле Орусиянын президенти кепилдик берди. Кепилдик бергенде дагы баягыдай персональный кепилдик берди. Ушул баягы турган бийлик менен буга чейин өзүңүздөр көрүп жаттыңыздар, баягы Россия айтат биз ички иштерге кийилишпейбиз. Кайсы бийлик келбесин шайлоо несине баары менен иштеген даярбыз. Бул жолу өзгөчө болгону биз жекече президент Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Ал өзүнүн астында масштабтуу максаттарды койгонго биз дагы көмөк болобуз деп.
Шерет мырза, ушул сөздү улантсак, мына биздеги Кыргызстандагы саясий туруктуулуктун кепилдиги ушул Россия менен гана терең байланышканбы же да башка факторлор барбы?
Жок, биринчиден биринчи сурооңузга жооп берели. Мындай болуп атат да, президент Жээнбеков мисалы ушу иш сапар менен 8-майда барганда Орусияга, Москвага. Анан тияктуу ушу визит болбой калып эле пандемия COVID-19 деп эле кайта келген.
26 июнда.
Анан ошону карап атканда 26 июнда. Эмне карап атканда анан Кремлден ушу пресс басма сөзгө маалыматын жакта жазып турапты. Президент өзү Путин өзү айтпады эле. Ушу өз учурунда биз мындай даярдаган иш сапар менен барганы болбой калды, эми азыр келдиңер деп. Себеби демек бизде деле ушунда сентябрь айында жолдор ачылбады эле. Ошону караганда бизде 2-3 күн мурда эле бизде өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болгон биякта Бишкекте экономикалык жана соода боюнча. То есть башкача мындай айтып атканда жол тияка ачылганда президент эле барган да. Анан өзү эле тиги Путин окусаңар аны тиякта жазып турбайбы аягында. Эми мен билем силерге урматтуу Сооронбай Шарипович тияка барганда дагы эми башка өлкөлөргө тияка иш сапар менен дагы барасыз депчи. Жакшы барып келгиле деп эле. То есть ал ушундай болгон да. Вот анан баары эле саясатчылар баары барат Москвага. Кандай эмеси болсо эле бирок тияк башка жерге эле барат да. Анан мындай экинчи сурооңуз мындай болуп атканда сиз сурансаңыз каяктан ушундай сөздөр балким чыкты депчи. Биз эле ушу соц тармактарды окуп атабыз, жалпыларга маалымда каражаттарды окуп атабыз. Биздикиби, Орусиянкыбы, казактардыкыбы, башкалардыкы баары эле айтып атат. Кыргызстанда АКШ чаң тополун даярдап атат деп. Биз аны түшүнүп атабыз, жок да. Туурабы? Мына вот эки урматтуу адистер жакшы эле айтты. Бизге вот тышкы тараптан ким мындай ушу чаң тополун уюштургандар факторлор жок болуп атат да, признактар жок болуп
атат. Жок, аны айта элекпиз.
Вот, ну ага жетебиз да. Вот, и вот ошону карап атканда бизде мындай да азыр. Вот ушундай сөздөр айтылганда алар биринчиден ушу коомчулукка жалпы айтып атат да. Орусиянын коомчулукка, Кыргызстандык коомчулукка жана башкаларга ким бүгүнкү күндөрдө караганда ушу саясий процесс эмне болуп атат деп же ошол үчүн эле ушундай сөздөр айтылып атат да. Там эч ким деле коркуткан жок. Жөнүндө ал башында эле ушу биринчи радиого чыгып атабы жума сайын. Дайым айтып атпайбы? Аракет кылабыз, тынчтык жол менен баарын өткөзөбүз, тияк бияк депчи. Вот ушул үчүн эле болуп атпайбы?
Артур мырза, мына Аскар мырза айткан сөздү улантсак, биринчи президенттен баштап шайлоо алдында Россиянын президентинин алдынан өтүү, жолугушуп коюу салтка айланып калган депчи. Бул салт кайдан келип чыккан салт? Бул салттын артында эмне бар? Эмне катылып атат? Же сыры жок, жөнөкөй эле бир кадимки көрүнүшпү?
Эми бул салттын артында ачыгын айтканда биз Кыргызстан мамлекети мына 29 жыл болду. буга чейин биз Советтер Союзунун катарында болуп келгенбиз. Туурабы? Советтер Союзунун катарында болуп келгенде ошондо коммунисттик партиянын биринчи секретарлары дайым Москвадан уруксат алып, Москвадан уруксат бермейинче эч нерсе жасашчу эмес. Экинчиден ошол кийин бийликке келген ошол эле биринчи президент, экинчи президент алардын канткен менен канына да сиңип тарбиясы, таалими алып калганы ошол советтик системанын баягы толугу менен советтик системадан арылбай калганда психологиясы жагынан. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн канткен менен биз экономик жактан андан чыгарып политика саясий жактан көп жагынан биз Россияга көз карандыбыз. Эгерде мындай карап көргөндө. Себеп дегенде азыр ачык айкын эле да көз. Бирок тилекке каршы азыркы убак акыркы убактагы биздин жетекчилерибиз ошол Россияга барганда бул маанайды өздөрүнүн Кыргызстан үчүн болгон кызыкчылыгы катары да колдонуп келет. Себеп дегенде Кыргызстан үчүн ар кандай преференция турашат, же болбосо жанагы кредиттик мындай немелерди ачыш үчүн ошол негизинде бир нече мына акыркы убакта Кыргызстан үчүн кредиттик жеңилдиктер берилди. Андан тышкары жанагы көп болгон мурдагы кредиттерди жабууга умтулдук. Андан тышкары миграциялык процесстер боюнча жеңилдиктерди берүүгө көп шарттарды түздү. Бул дагы өзүнчө болгон ошол мындайча айтканда катташтын убагындагы бир жеңилдетүү формасын чыгарганга аракет.
Аскар мырза, мына биз Россияны стратегиялык өнөктөш катары, өтө жакын союздаш катары эсептеп дайым айтып келе жатабыз. Путиндин акыркы жолу Кыргызстанга келген расмий сапарынын алкагында 6 миллиард доллардын тегерегинде инвестициялык мына кредиттик линиялар ачылып, кызматташуунун бир чоң эшиги ачылды деп жарыялаганбыз да. Сиздин бааңызда бул карым катыштын бир үзүрү көрүнбөй жатат го, натыйжасы жок го, же жөнөкөй эле кур сөз беле, эмнеле, эмне үчүн мындай алга жылбай атат?
Дипломат катары тынчтык үчүн баягы айтып кетиш керек да, бул стратегиялык багыт, бул баягыдай бир өзгөчө кызматташуу эмес. Мына азыр Венгрия менен деле бир стратегия, Кытай менен дагы стратегия кызматташуу, а биздин кошуналар менен түбөлүк достук, ал стратегиялардын дагы эбегейсиз чоң нерсе менен биз кол коюп документтерди кылганбыз. Маселе башкада да.
Эмнеде?
Маселе бизде бүгүнкү учурда ар бир учур менен тышкы саясатыбыз өзгөрүлөт. Башында билесиз го, баягы Акаев дагы Швейцария болобуз деди, Туркия, Малайзия, ким гана болбойбуз деп анан ошого карата болуп аткан. Акыркы мына Атамбаевден баштап баарын талкалап, баарын жок кылып, анын баарын отургузуп, батыш өлкөлөр менен бүт келишимдерди бузуп, неме кылып, анан ошон менен биз баягы бир тараптуу өтүп алганбыз. Ошонун ичинде бүгүн учурда биз дагы эл баарыбыз көнүп калганбыз. Мамлекет башчы болобу, өкмөт башчы болобу, тышка барса ушу жемиштүү сапар болду дегенде канча акча алып келди? Биз ошого өттүк. Азыр тышкы саясаттын баары бир эле нукта жүрөт: ким бизге акча берет, кантип элди багабыз. Эми баарыбызга белгилүү, биз өзүбүз тапкан өзүбүзгө жетпейт. Профицит, дефицит деген ошол, дефицит болуп атканыбыз. Ошого азыр акча издеп жүрөбүз. Эртең элди мына бизге пандемия убагында берген баарын айлыкка, баарына жетиштик, анан эртең ону кантип төлөйбүз, аны төлөбөсөк дагы толкунда башталат деп ошентип сурап жүрөбүз. Ошону менен сураганда дагы эми биринчи элдет ошол Россиядан дагы сурайбыз да, эми силер канча бере аласыңар, анан калгандардан дагы сурап неме кылып. Ошону биз дагы өзүбүз көндүк. Ушул жакшы өттү, ушунча акча алып келди деп. Анан байкы сиз айтып койгонуңузга жооп берейин. Эми ал дагы бир ыкма, элге жакшы көрүнүш болуш. Моо өлкө менен биз ушу эсиңизде бар го, 3.5 миллиард долларга Германия менен Европадан түздүк деп 2 жыл болду го.
Ооба,
3.5 миллиард. Былтыр мына 1 жыл мурун 6 миллиард 400 миллион долларга Россия менен түздүк. Эми эл экен биз, эртең эле унутулуп кетет.
Жок, бул долбоорлордун инвестициялык келишимдер аткарылбай калышына ким күнөөлүү? Мисалы үчүн Россия берем деп атат, Россия инвестиция салам деп атат, а бизде результат көрүнгөн бир объект же бүтүп аткан долбоор көрүнбөй атпайбы?
Ал долбоорлор эмес, бул ушундай жарыя болуп атат. А дипломатияда ал жерде меморандум о намерениях,
Бакыт мырза, мен кошумча айтып кетейин. Мисалы үчүн 14 жылы 1 миллиард доллар, 1 миллиард 200 миллион долларга военно техническая помощь Катар Кыргызстанга беребиз деген Россиянын убадасы бар болчу. Ошол гран, ошол акча, ошол акчанын негизинде военно техническая помощь Кыргызстанга келип атат. Мисалы үчүн былтыр посол Крутько айтпадыбы, 1 миллиард доллардын тегерегинде Кыргызстанга жардам берилди деп. А быйыл мына жаз айларында Кыргызстанга аябай көптөгөн техникалар келди военный. Туура, бирок алардын көбү баягы бүгүнкү поколение эмес, эскирек. Бирок Кыргызстанга да болсо жакшы да. Туурабы?
Шерадил мырза, мына ар бир өлкөнүн башка бир аймактарга мындай кызыкчылыгы, таасир көрсөтүү аракети болору мындай шексиз дипломатияда, эл аралык байланышта. Россиянын Кыргызстанга болгон кызыкчылыгы акыркы жылдары өзгөчө саясий таасир көрсөтүү аракети күчөп жатат деп атат да. Буга сиз кандай дейсиз?
Микрофонду берсеңиз. Биринчиден мен ушул кесиптештерме кошулайын деп атам биринчиден. Себеби мындай да, 6 миллиардбы, 3 миллиардбы кандай колдор коюлса келишимдерге. Бул эме мааниси жок да, мааниси жок деп атканда мени болуп атат да, эртеңки күндөн баштап эле кол койгондон кийин эле ал каражат келбейт да. Тиякта долбоорлор бар, алар менен иштеш керек. Мисалы ушу бизге Кытай 2018 жылы 100 миллион АКШ доллар берген ушул таза суу проектке. Бирок биз азыр аны тиякта иштеп атабыз. Алын каражат боюнча ушу суу мындай таза суу менен иштегенде тиякта где-то 2022-23 жылдарында болот. Аны куруп баштайбыз. Азыр алар проект менен иштеп атпайбы, биздин адистерибиз. Ошону каратканда албетте ушундай келишимдерге колдор коюла берет. Бирок бунун мааниси эртең менен ушул каражат келет деген жок да. Аны иштеш керек да. Сиз туура айтып атасыз, шарттар түзүлгөндө аны пайдаланыш керек да. Кайсы жол менен, каяка иштетебиз, эмне кылабыз, ал кредит болобу, грант болобу, анын баарын караш керек да. Же инвестиция болобу, кимге берилет, кайсы аркылуу, ким уюмдар аркылуу берилет деп анын баарын мындай так караш керек да. Анан бир эле мисалы ушул Орусияны айтып атабыз, баарыбыз автоунаалар минебизби? Майды куябызбы? Май каяктан келип атат көбүнчөсү? Орусиядан келип атат да. Вот анан ушу бул бир эле мисал. Аны каратканда албетте ар бир адам бирөө жактырат, бирөө жактырбайт, ар кандай пикирлер бар, ал баары эле чыга берет да. Вот ушуну каратканда Кыргызстан, вот Аскар мырза менен да бир жолу сүйлөшүп калганбыз да. Бул эме Түштүк Кореянын негизинде бир мындай жакшы мисалды айтып бергенде, вот Кыргызстан ушундай кичинекей болгондо чоң өлкөлөргө мындай мааниси, таасири тийбесе кандай кызыкчылыгы бар депчи. Анан ушул ким сиздин Түштүк Кореянын кесиптешиңиз эмне деди? Эми дейт Кыргызстан кичинекей болсо, бирок эме дейт бут кийимди кийгенде тиякта мындай кичинекей таш кирип калса, анда жакшы баса албай каласың да. Вот ошону карап атканда албетте караш керек да. Башка өлкөлөр өнүгүү үчүн эле биз деле керек болуп атабыз да. А бул маселе эмес да, чоңбу кичинекейби деле биздин экономикабыз кичинекей, а өлкөбүз кичинекей эмес.
Ошо кичинекей экономикага сиз айтып атпайсызбы, биз Россияда май куюп атабыз депчи, бензин алып атабыз, башка кылып атабыз да. Эмне үчүн биз Россиядан башка дагы өнөктөштөр, ошол эле Казакстандан арзан бензин сунуш кылбаса эмне үчүн ала албай атабыз?
Алар берип атат бизге.
Контрабанда келип атпайбы? Контрабанда болуп жолдун баарынан сатылып атпайбы? Туурабы? Бул жерден дагы Россиянын бир экономикалык жактан монополиялык бир мүнөзү, саясаты эмеспи Артур мырза?
Ачыгын айтканда азыр Россия, Кыргызстан, Казакстандын ортосунда контрабанда жок. Себеп дегенде контрабанда деген незаконно перемещение грузов дейт, туурабы? А бизде таможня жок алардын ортосунда. Туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө алардын бизге келген куючу майлар же башка заттар, булардын баардыгы жанагы атайын жана контрольный уровень цен деп коет, же болбосо ошол немеден чектөөдөн тышкары өтүп кеткен учурлар болот, же квотадан жогору кетип калган учурлар болот. Чынын айтканда бүгүнкү күндө эркин мындай базарда, эркин базарда могу евразийске кирген биздин мамлекеттердин ортосундагы баягы көмүскө атаандаштык бар. Атаандаштык бар. Мисалы үчүн бизден чыккан продукциялардын баардыгы эмне үчүн Казакстандан өтө албай, же Россияга өтө албай, ар кандай шылтоолор менен жолгузулат? Себеп деген алардын да продукциясы бар, алар дагы өткөзгүсү келет. Же болбосо эмне үчүн мисалы үчүн Кытайдан Казакстанга келген товарлардын көбү Казакстанда калбай, акыркы убакта мына көптөгөн Кыргызстанга кетип атат. Көбү алардын баардыгы же болбосо Кыргызстандан өткөн транзиттин товарлар Казакстан, Россияга кетип атат. Булардын баардын ортосундагы жанагы биринчиден жанагы коррупциялык жол менен иштеген принциптер бар. Экинчиден мына Евразиястын мурдагы жылы мындай чоң чогулушунда Белоруссиянын президенти айтып кетпедиби? В Кыргызстане на границе есть большая дырка, да, чоң тешик бар, ошол аркылуу көптөгөн товарлар келет, мыйзам түшөт. А биздеги ошол кирген товарлар менен Кытайдан чыккан, Кыргызстанга кирген товарлардын ортосундагы айырмалар абдан чоң сумма, миллиарддаган долларда түзүп атат. Жеке эле бизде эмес, ошондой көрүнүш мен Казакстанда да бар. Ошон үчүн да, Белоруссияда да бар, Россиянын өзүндө да бар. Ошон үчүн бул көрүнүштөр албетте мына рынокто атаандаштыкты түзөт. Атаандаштык түзгөндө бири бирине жол тогулушат, өткөзгөнгө, өздөрүнүн товарларын өткөзгөнгө анан акча чыга баштайт да. Кирген акча ошонун баарын ушундай акыбалды түзүп койду. Демек Евразиске киргенде ушул мынагу айырмачылыктарды, ушул кемчиликтерди толугу менен изилдеп окуп, ошонун баардыгын механизмдердин толугу менен өткөзгөн эмес. Азыр кайрадан улам сайын чогулуш болуп, улам сайын алар бири бирине ушул кемчиликтерди жойгонго аракет кылышат да, бирок толугу менен жыйынтык жок.
Аскар мырза, мына Россиянын Кыргызстанга саясий таасири дегенде мына коомчулукта социалдык тарматтарда талкуу болуп жаткан бир маселе, бир көрүнүш. Мына Кыргызстандын мурдагы элчиси Райым Кул Аттокуровдун биримдик саясий партиясынын лидери Марат Аманкуловдун билдирүүлөрү бул Россиянын геосаясий максаттарынын бир долбоорун ишке ашып жатышы деп баалагандар бар да. Ушундай бир байланыштар барбы сиздин оңузда?
Сөзсүз түрдө бар да. Эмнеге дегенде биз баягы мааниге, сөзгө маани бериш керекпиз да. Баякы Евразия тандоо дейт. Өзү Евразия деген эмне? Бул баякы Гумбольдттун аныктамасыбы? Баякы дүйнө жүзүнүн 6-нчы бөлүгү дегендей 99 өлкө келген. Же бул башкачабы? Орусия жакшы барын көп эле эксперттери, официалдуу адамдары жакшы эле түшүндүрүп берди. Евразия биз бул мурунку совет доорундагы өлкөлөр. Андай эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Совет уурагандан кийин азыр түз көз караш менен Россияга Кавказда бир эле Армения калды. Орто Азияда казак борбордук азия Казакстан менен эле биз. Өзбекстан ЕАЭСке кирген жок. Туркмения өзүнчө баягы нейтральный. Таджикистан дагы кирбей турат. Проект Евразия. Бул анын өзөгү, борбору, демилгечеси бул Россия. Башкача кыска айтканда баягы радио угармандар түшүнүктүү болуш үчүн СССР 2. СССРдин эң ушул союз советский социалистический республика деген эң маанилүү сөзү биринчиси союз. Ошо союз 2.
Ошол эле Аманкуловдун биз 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздөн натыйжа чыкпай калды деп моюн алып жатышын сиз кандай ойлойсуз?
Мен туура, бирок эми 30 жылдын ичинде натыйжа чыкпады. Мына шайлоо болуп атат. Биз үчүн эми айтып кетиш керек, бул партия бийликчил партия. Анан бул сөз мына февралда болуп аткан, ошол шайлоого дагы бир жети. Ушул партиянын лидери катары. Анан көчөдө жазылган немелерди көрүп атасыз го, баягы Евразия тандоо.
Ооба.
Бул бирин бирин уланган, бул баягы капыстан, тойдо же отуруп алып көчөдө биринчи деп айтылып аткан сөз эмес. Бул бийликтин позициясы. Эмнеге дегенде эгерде
кайсы бийликтин позициясы?
Мына азыркы болуп аткан бийликтин.
Демек азыркы расмий бийлик менен биримдик партиясынын позициясы бирлиги.
Эмнеге дегенде эгерде каршы болсо эртеси күнү эле бул баягы жөнөкөй сөз эмес да. Бул эгемендүүлүк көз карандысыз бүтүндүк жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бийлик сөзсүз түрдө реакция жасап бийликчил партиянын лидери ушундай айтып атса сөзү туурабы жокпу? Унчукпады. Партиянын политсовети унчукпады. Анда кантип түшүнүш керекпиз?
Шерадил мырза, мына ошол партия лидеринин үйүбүзгө карай кайтышыбыз керек дегенин биз кандай түшүнсөк болот сиздин оюңузда? Биз Алтайга кайтышыбыз керекпи же Москва, Кремльге кайтышыбыз керек?
Жок, биякта дагы мындай айтып койчу керек. Негизи ушу партиянын өкүлү Зулпукар Турбаев эле ошону чыккан. Бизде биринчи деп өзүбүздүн керек болсо жаныбызды Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн берип коебуз деп андай негизи сөздөр болчу. Аны интернет аркылуу эле баары эле кызыккандар аны окуса эле андай мүмкүнчүлүктөр болот.
Кадырман угарман, Арай көз чарай талкуусун, эгер азыр мүмкүнчүлүгүңүз болсо биздин Ютубтагы, фейсбуктагы баракчабыздан уксаңыз болот. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык Уйналгысы деп издеңиз, Ютубта Азаттык деп турат. Ушуну менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир программабыз башталат.